είναι ο κύριος Άγγελος Σκιαδάς. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα σας, κύριε Σκιαδά, πώς είστε?
Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Είμαι καλά.
Λοιπόν, για να δούμε λιγάκι. Η ιστορία με τα Airbnb και τις άλλες πλατφόρμες είναι γνωστή πια τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει κόσμος που επιλέγει αυτή την οδό. Μέχρι να ξεκαθαριστεί και το φορολογικό, έχουν φτάσει σε ένα σημείο τώρα. Ας τα αφήσουμε αυτό στην άκρη. Θέλω λιγάκι να μας πείτε αν έχουν έρθει να έχουν πέσει στην αντίληψή σας περιστατικά όπου ιδιοκτήτες ακινήτων πιέζουν ενοικιαστές να εγκαταλείψουν το σπίτι, το οίκημα, παρότι είναι συνεπέστατοι στις υποχρεώσεις του, προκειμένου να το δώσουν για ενοικίαση σε μία από αυτές τις πλατφόρμες.
Έτσι. Είναι μεγάλο το πρόβλημα. Ειδικά το τελευταίο έτος έχει δημιουργηθεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, ακριβώς αυτό που είπατε. Μισθώσεις οι οποίες έχουν λήξει, ο ιδιοκτήτης δεν δέχεται να τις ανανεώσει και πιέζει τον ενοικιαστή ή να του δώσει υπερβολικές αυξήσεις ή να φύγει για να το κάνει Airbnb. Και το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, ότι δεν είναι το πρόβλημα μόνο στις τουριστικές περιοχές. Να πούμε δηλαδή κάποιες περιοχές που αντικειμενικά είναι τουριστικές και θα μπορούσαν να λειτουργήσουν σαν Airbnb. Έχει γίνει μία μόδα το Airbnb τώρα, έχει γίνει, μπορώ να πω, μία απειλή, ότι ή μου δίνεις τόσα ή το κάνω Airbnb. Και έτσι έχουμε φαινόμενα και σε περιοχές οι οποίες ούτε κατά διάνοια δεν είναι τουριστικές.
Εσείς είστε στην Αθήνα, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Το κουκάκι, για παράδειγμα, είναι ένα τέτοιο φαινόμενο.
Το κουκάκι είναι έντονο. Το φαινόμενο δηλαδή είναι πολύ έντονο. Αλλά εν πάση περιπτώσει το κουκάκι μπορούμε να πούμε ότι είναι και τουριστική περιοχή. Είναι κοντά στην Ακρόπολη. Όταν όμως έρχονται από άλλες περιοχές, από το Περιστέρι, από την Νίκαια, μιλάω για την Αθήνα τώρα, που δεν έχει καμία σχέση με τουρισμό και εκεί έχουμε τέτοια κρούσματα, είναι πλέον πρόβλημα.
Έχετε
δει
δηλαδή το Airbnb στην Νίκαια να έχει ενδιαφέρον, να έχει ζήτηση?
Δεν έχει, κοιτάξτε, ξέρετε τι γίνεται, δεν έχει ζήτηση από τους τουρίστες. Το χρησιμοποιούν οι ιδιοκτήτες σαν μέσο απειλής. Δηλαδή, φοβάμαι ότι το Airbnb θα αποβεί σε μία φούσκα η οποία θα αποβεί και σε βάρος των ιδιοκτητών. Έχουν ακούσει όλοι Airbnb, πολλοί από αυτούς δεν ξέρουν καν τι είναι το Airbnb και πώς λειτουργεί και απλώς το χρησιμοποιούν σαν μία απειλή.
Βέβαια, δηλαδή, δεν φταίει η πλατφόρμα. Δεν φταίει η πλατφόρμα για αυτό. Φταίει ότι κάποιοι ιδιοκτήτες ή αρκετοί ιδιοκτήτες νομίζουν ότι βρήκαν έναν εύκολο και γρήγορο τρόπο να βγάλουν χρήματα.
Εγώ δεν μιλάω για την πλατφόρμα. Η πλατφόρμα καλά κάνει και εφόσον λειτουργήσει σωστά μπορεί να βοηθήσει και την οικονομία και την οικονομική δραστηριότητα. Μιλάω όμως για τους ιδιοκτήτες που δυστυχώς είναι χιλιάδες, οι οποίοι πιστεύουν ότι έτσι θα λύσουν πολλά προβλήματα και δεν βάζουν έτσι κάποια οικονομικά μεγέθη να δουν αν πράγματι μπορεί να λειτουργήσει. Και το χρησιμοποιούν πολλές φορές σαν απειλή.
Δηλαδή, να δώσουμε μια διευκρίνηση για να ξέρουν και οι ενοικιαστές. Αν υπάρχει συμβόλαιο και δεν έχει λήξει, δεν μπορεί να τον βγάλει κανείς.
Να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα. Εφόσον υπάρχει συμβόλαιο, ασφαλώς και εφόσον ο ενοικιαστής είναι συνεπής, δεν μπορεί να τον βγάλει σε καμία περίπτωση ούτε για Airbnb ούτε για καμία άλλη αιτία.
Μισό λεπτό, λέτε για ιδιοχρησία μπορεί να τον βγάλει?
Όχι. Όσο υπάρχει συμβατικός χρόνος, όσο υπάρχει χρόνος συμβολέου, δεν μπορεί να τον βγάλει ούτε για ιδιοκατοίκηση ούτε για κανέναν άλλο λόγο. Μόνο για καθυστέρηση μισθώματος. Τίποτα άλλο. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, να το ξέρουν οι ενοικιαστές και να μην πέφτουν θύματα εκβιασμού.
Άρα όσο ισχύει το συμβόλαιο, το οποίο συμβόλαιο τώρα, κύριε Σκιαδά, πώς γίνονται συνήθως τα συμβόλαια, τη διάρκεια?
Τα συμβόλαια σύμφωνα με τον νόμο είναι η ελάχιστη διάρκεια 3 χρόνια. Δηλαδή και λιγότερο από 3 χρόνια να γίνει θα ισχύσει υποχρεωτικά για 3 χρόνια με μία διευκρίνηση όταν πρόκειται για κύρια κατοικία. Δηλαδή, γιατί υπάρχει εδώ μια παρεξήγηση. Δεν ισχύουν όλες οι μισθώσεις για 3 χρόνια, οι μισθώσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται για οικογενειακή στέγη, για κύρια κατοικία. Αυτό καλύπτεται για 3 χρόνια.
Αν κάποιος έχει μισθώσει ένα κίνητο για εξοχική κατοικία, δηλαδή στη Χαλκιδική, σε μια παραθαλάσσια περιοχή για καλοκαίρι.
Εκεί δεν καλύπτεται από την τριετία. Εκεί ισχύει όσο το μισθώσει, ό,τι λέει το συμβόλαιο. Δηλαδή το μισθώσει για 9 μήνες, θα ισχύει για 9 μήνες.
Άρα για κύρια κατοικία, εφόσον κάποιος έχει συμβόλαιο και είναι συνεπής, δεν έχει πρόβλημα.
Δεν έχει πρόβλημα για 3 χρόνια από την έναρξη της μίσθωσης.
Λύγει το συμβόλαιο.
Από τη στιγμή που λύγει το συμβόλαιο, μπορεί να τον βγάλει απλά επειδή έληξε το συμβόλαιο. Λόγω λήξεως, χωρίς καμία δικαιολογία, επειδή έληξε το συμβόλαιο, μπορεί να τον βγάλει σε ένα διάστημα 3-4 μηνών. Και αυτό το 3-4 μηνών δεν το προβλέπει ο νόμος, απλά είναι διαδικαστικό. Μέχρι να πάει στο δικαστήριο να τον βγάλει. Και εκεί είναι το πρόβλημα, ότι για μας, σαν σύλλογος ενοικιαστών, θεωρούμε ότι αυτή η ελάχιστη διάρκεια στις μισθώσεις κυρίας κατοικίας στα 3 χρόνια είναι μικρή, θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερη. Και θα σας πω απλά παραδείγματα. Οικογένειες οι οποίες θέλουν να τελειώσει το παιδί τους στο σχολείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο, θα έπρεπε να έχουν ένα χρονικό ορίζοντα πολύ μεγαλύτερο, δηλαδή τουλάχιστον μία εξαετία για να μπορεί να λειτουργήσει και η οικογένεια. Θεωρούμε ότι αυτή η τριετία είναι πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Και ακριβώς μετά τη λήξη της τριετίας, ο ενοικιαστής πλέον είναι θύμα του οποιοδήποτε εκβιασμού και της οποιασδήποτε απειλής.
Μάλιστα.
Ναι, και αυτό εδώ πέρα τον οδηγεί στην ανάγκη να ψάξει πάλι σπίτι, όπου βέβαια επειδή υπάρχει πάλι αυτή η συνέχεια με την αναζήτηση καλύτερης απόδοσης από τους ιδιοκτήτες.
Έτσι δεν υπάρχουν σπίτια πλέον. Κοιτάξτε, τον οδηγεί στην ανάγκη ή να ψάξει σπίτι ή τις περισσότερες φορές να υποκύψει και να συμφωνήσει υπερβολικό ενίκιο στο οποίο δεν μπορεί να ανταπεξέλθει.
Δημιουργείται όμως... Θα το συζητήσουμε και στη συνέχεια, επειδή τώρα εσείς μιλάμε για την Αθήνα και είναι ένα μεγαλύτερο δείγμα. Η Αθήνα έχει περισσότερο τουρισμό και είναι ένα κάτι που δίνει και το στίγμα για όλη τη χώρα.
Όχι, δεν είναι μόνο η Αθήνα. Είναι πάρα πολλές περιοχές. Είναι όλες οι τουριστικές περιοχές.
Καλά, για τις τουριστικές περιοχές δεν το συζητάμε, γιατί έχουμε κατά επανάληψη αναφερθεί όπου δεν μπορούν εκπαιδευτικοί οι άνθρωποι που πηγαίνουν για μια σεζόν να βρουν σπίτι να μείνουν.
Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι και οι εκπαιδευτικοί και γενικά οι δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά και ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι με τους φοιτητές. Φοιτητές οι οποίοι πετυχαίνουν σε σχολές που έχουν, σε περιοχές που έχουν τουριστική κίνηση, έχουν ένα τρομερό πρόβλημα, γιατί τους νοικιάζουν τα σπίτια από τον Οκτώβριο μέχρι τον Μάιο. Δηλαδή, τον Μάιο του λέει θα φύγεις. Και ξέρετε, οι εξεταστικές περίοδοι είναι Ιούνιο και Σεπτέμβριο. Δηλαδή,
σωστά.
Είναι εκτός σπιτιού ο φοιτητής που πάει να δώσει εξεταστική περίοδο.
Και πρέπει να
σπιτιού.
Έχει ησυχία. Αλλά αυτό μπορεί να συμβαίνει, διαβάσει,
μπορεί να συμβαίνει στην Κρήτη, συμβαίνει και στην Αθήνα.
Αυτό συμβαίνει, όχι, στην Αθήνα δεν συμβαίνει τόσο. Συμβαίνει σε τουριστικές περιοχές, συμβαίνει στην Κρήτη, συμβαίνει σε άλλα νησιά
που έχουν πανεπιστήμιο.
Μήπως
υπάρχει μια ανακατάταξη, θα το συζητήσουμε και συνέχεια και με τους μεσίτες που θα φιλοξενήσουμε. Μήπως υπάρχει μια ανακατάταξη και αλλάζουν οι γειτονιές, δηλαδή πλέον δημιουργούνται περιοχές, ζώνες, θα το λέγαμε έτσι, ενοικίασης με την πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, Airbnb όπως λέμε, ή άλλες περιοχές που είναι για ενίκιο και άλλες περιοχές κτλ. Αλλάζουν οι ζώνες.
Κοιτάξτε, κάποιες ζώνες σίγουρα αυτές που είναι πολύ κοντά σε τουριστικές περιοχές, δηλαδή αν μιλάμε πάλι για Αθήνα, Ακρόπολη, όταν είναι κοντά στην Ακρόπολη, ναι, όντως ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό χρησιμοποιείται σαν Airbnb. Το θέμα όμως είναι ότι και σε όμορες περιοχές και σε πιο μακρινές περιοχές πάλι υπάρχει πρόβλημα αναζήτησης θέλησης και σας είπα το λόγο. Mm-hmm. Μπορεί στην πραγματικότητα να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν Airbnb τελικά, αλλά είναι ένα μέσο πίεσης και πράγματι έχουμε πρόβλημα σοβαρό στην αναζήτηση κατοικίας. Δεν υπάρχουν σπίτια πλέον. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια της κρίσης είχε ισορροπήσει λίγο αυτή η κατάσταση. Είχαν βρεθεί σπίτια, είχαν ανοίξει σπίτια, υπήρχαν λογικά ενοίκια και τώρα πάμε να φτάσουμε σε καταστάσεις πριν από την κρίση και ακόμη χειρότερες.
Ναι, και έχετε δίκιο και είναι βέβαια πανευρωπαϊκό, αν όχι παγκόσμιο φαινόμενο αυτό.
Μην ξεχνάμε.
Ισχύει σε πάρα πολλές χώρες.
Έτσι, μην ξεχνάμε ότι πολλές πόλεις έχουν αρχίσει και παίρνουν μέτρα κατά το Airbnb. Mm-hmm. Και μάλιστα τουριστικές πόλεις.
Προσπαθούν τέλος πάντων.
Εντάξει, ακόμα, είναι πολύ μεγάλη σύγκρουση και με τους ξενοδόχους, με τα ξενοδοχεία, γιατί είναι μια νέα πραγματικότητα τώρα. Τέλος πάντων, κατακλείδη να πούμε ότι όταν κάποιος έχει συμβόλαιο, ο ενοικιαστής είναι προστατευμένος.
Ναι, είναι προστατευμένος τουλάχιστον για 3 χρόνια από την ώρα που μπαίνει και, εν πάση περιπτώσει, όσο διαρκεί το συμβόλαιο του. Εκεί δεν πρέπει να φοβάται τίποτα και να μην υποκύπτει σε πιέσεις για αύξηση ενοικίου και οποιονδήποτε εκβιασμό. Δεν έχει συμβόλαιο, να προσπαθήσει να διαπραγματευτεί. Και οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να ρίξουν λίγο νερό στο κρατήσι τους και να είναι και λογικοί, διότι ένας καλός ενοικιαστής τους έχει ένα εξασφαλισμένο ενίκιο για όλο τον χρόνο, ενώ το Airbnb είναι μια κατάσταση η οποία σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Αυτό να μετράνε και να μην κοιτάνε να βγάλουν τον κάθε ενοικιαστή όταν είναι ευχαριστημένοι και όταν ο ενοικιαστής σου πληρώνει και είναι συνεπής.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σκιαδά.